rozladěnost, která vznikla v klášteře chudých sester v důsledku toho, že měli přijmout statuty kardinála Hukolina, byla stěží brzděna a všichni členové očekávali nové řešení. Klára z Assisi a Anežka Pražská nestratili odvahu a bojovali bok po boku bez ustání. Konečně díky jejich vytrvalosti k prvotním ideálům se částečně vyjasnilo a tím se usnadnila cesta k šťastnému výsledku tak obtížného problému. První krok byl učiněn, když poslední řehole prezentovaná svatou Klárou novému protektorovi řádu Reinaldovi ze Seni byla 16. září 1252 schválena. To otevřelo cestu mnohým nadějím, zvláště také proto, že papež Inocenc IV. V následujících měsících se velmi zajímal, a to pozitivně, o tuto novou formulaci řehole chudých sester. Byla naděje, že brzy bude řehole definitivně schválena i papežskou kurií. A tak i čtvrtý dopis svaté Kláry z roku 1253 přináší blahoslavené Anežce České nový optimismus.
Polovičke mojej duše a s obzvláštním doložením srdečnej lásky najjasnejšej královnej Anežke, najmilejšej mojej matke a dcere, nadovšetky zvláště milé, Klára, nehodné dievčatko Krista a neužitočná služka jeho služiek, ktoré žijú v kláštore svätého Damiana, pozdrav a prianie, aby prespevovala novú pieseň s inými svätými pannami pred trónom Božím a Baránkovým a kamkoľvek pôjde Baránok, aby ho nasledovala. O matko a dcero, snúbenko kráľa všetkých vekov, nediv sa, že som ti tak často nepísala, ako by si moja a tvoja duša prijala, ani si nenahováraj, že nejak plameň lásky, ktorým k tebe planiem, zmenšuje sa. Lebo ako ťa milovali útroby tvojej matky, tak i ja ťa milujem. Toto jediné mi prekážalo, malý počet poslov a veľké nebezpečenstva na cestách. Teraz však sa mi naskytla príležitosť napísať tvojej láske. O snúbenko Kristová, plesám spolu s tebou a spolu sa radujem s tebou v radosti Ducha Svätého, lebo ako prvá ona, svätá Anežka, sa zasnúbila s nepoškvrneným Baránkom, ktorý sníma hriechy sveta, tak i tebe, o šťastná, je dopriané tešiť sa z nebeskej jednoty, onoho spojenia, nad ktorým žasnú zástupcovia nebešťanov. Túžba po ňom všetkých k tebe tiahne, pamiatka na neho nasycuje, dobrota jeho naplňuje všetkých sladkosťou, jeho vôňa kriesi mŕtvych. Na neho slávny pohľad ovlažuje všetkých občanov nebeského Jeruzalema, ktorý je odleskom slávy, svetlom večného svetla a zrkadlom bez poškvrny. Do tohoto zrkadla sa pozeraj denne, o kráľovná a snúbenka Ježiša Krista, a v ňom svoju tvár často pozoruj, aby si vnútri sa i navono ozdobila čnosťami najrozličnejších kvetov a odiala sa tými ruchami, ktorými má byť odiatá dcéra a snúbenka najvyššieho kráľa. O najmilejšia, pozerajúc do tohoto zrkadla, budeš sa môcť kochať Božou milosťou. Prístup bližšie a víc najprv v tomto zrkadle Ježiša, položeného v jasliach, v najväčšej chudobe a zavinutého do chatrných plienok. O podivuhodná pokora, o úžasuhodná chudoba, král anielov a pán neba i zeme leží v jasliach. Uprostred tohoto zrkadla pozoruj blahoslavenú chudobu a svetú pokoru, pre ktorú vytrpel pre mnohé strasti, aby vykúpil ľudské pokolenie. Na konci zrkadla potom s úžasom pozri na nevyslovnú lásku, v ktorej chcel trpieť na dreve kríža a tiež potupnou smrťou na ňom zomrieť. Toto zrkadlo zavesené na dreve kríža napomínalo kolo idúcich slovami. O vy všetci, ktorí idete cestou, pozorujte a vidíte, či je bolest ako bolest moja. Odpovedzme mu na nás volajúcemu, alkajúcemu, jedným hlasom a dychom. Budem si pilne pripomínať teba a duch môj bude vo mne túžiť po tebe. Ó kráľovna, týmto žiarom lásky vzplaň a zároveň buď pamätlivá nevyslovných rozkoší, pokladov a večných pocť nebeského kráľa, vzdychajúc mocnou túžbou, zvolaj z hlbokosti svojho srdca, tiahni ma za sebou, o nebeský ženich, a pobežím po vôni tvojich vonných mastí. Pobežím a nezastavím sa, dokiaľ ma neuvedieš do vinnej pivnice, dokiaľ tvoja ľavica nebude pod mojou hlavou a tvoja pravica ma blaho neobíme. Poboskaj ma voskom svojich úst. Pri tomto uvažovaní pamätaj na svoju chudobnú matku a vec, že ja som nerozlučne napísala na listy svojho srdca blahú spomienku na teba, pokladajúc ťa za najmilejšiu zo všetkých. Čo ešte povedať? Nech len zmotne jazyk tela v láske k tebe a nech hovorí jazyk duše, o požehnaná dcera, lebo telesný jazyk nemôže vyjadriť lásku, ktorú chovám k tebe. To, čo som ti nedostatočne napísala, príjmi zhovievavo a láskavo a viď v tomto aspoň materskú lásku, ktorú k tebe a k tvojim dcerám denne planiem. Anežko, najlepšia naša sestro, mňa a moje dcery vrúcne odporúčaj pánovi, svojim sestrám. Buď zdravá, o najmilejšia, so svojimi dcerami, až prídeš do trónu slávy veľkého Boha a oroduj za nás u Neho. Čo najvrelejšej tvojej láske porúčam týchto poslov, ktorí sú od nás k tebe poslaní, najmilejších našich bratov, brata Amáta, milého Bohu a ľuďom, a brata Bonaguru. V Kristu Pánovi ťa zdraví tvoja oddaná priateľka a najponíženejšia služobnica Božia, Klára.
Když se v létě roku 1253 Inocenc IV. Odebral během svého pobytu v Perugii na návštěvu do Assisi, zdálo se, že nadešel okamžik šťastného vyřešení problému. A tak se i stalo. Když si papež uvědomil ubohý zdravotní stav svaté Kláry, poslal za několik dní po návštěvě v Assisi bulu, kterou byla schválena její řehole. 9. srpna 1253, dva dny na to, odevzdala Klára svou duši pánu. Před smrtí ještě neustále líbala a hladila novou řeholi a bulu, která potvrzovala její schválení. Mohla takto vychutnat radost z velkého vítězství po tolika bojích a hořkostech. Řehole, která nesla Klářino jméno, byla plodem jejich meditací a života prožívaného každý den. Zpráva o smrti svaté Kláry a o schválení řehole chudých sester od svatého Damiana se rychle roznesla. Dostala se také do Prahy spolu s autentickým textem nově schválené řehole. Jako Klára, tak i Anežka se rozplývala v slzách radostí a díku vzdáním. Za několik let potom schválil papež Alexandr IV. Tento nový způsob života pro klášter chudých sester v Praze. Výklad základních etap týkajících se zápasu o definitivní změně řehole, i když se zdá příliš autentická, přece jen vyjadřuje dosti jasně, náklonnost Aneščinu k zásadám, které byly podstatné ve spiritualitě svatého Františka a svaté Kláry. Je však pravda, že se Aneška neomezovala na to, že byly schváleny jisté principy pro její řeholní život, nýbrž snažila se s velkým úsilím proniknout do jejich ducha. Tím se stávala zralejší k životu podle Evangelia, který je pro řeholní osobu zakotven v řeholních slibech. Z nejstarších životopisů se dovídáme, že Aneška žila podle zásad absolutní chudoby, kterou si spontánně vyvolila a kterou získala také z pochvalných řečí svaté Kláry. Konkrétně řečeno, všechno to, co jí patřilo jako dědictví po rodině, to, co dostala jako dar, pokládala za vlastnictví Boží a svých bližních. Zvykla si brzy na život pokání a obětí, mohla se pozvednout s pomocí Boží k vrcholkům čistoty a panenství. Tímto způsobem jí chválí papež Řehoř IX. Také svatá Klára ve svých dopisech mluví o těchto cnostech Aneščiných. Blahoslavená Aneška si také velmi vážila cnosti poslušnosti, odmítala titul abatyše a chtěla sloužit pánu v pokorné podřízenosti. Tím vznešenější se zdají tyto cnosti posílené hrdinským životem a strádáním, když si uvědomíme, že Aneščin vznešený původ jí mohl připravit pohodlný a sebeuspokojivý život. Ona však toužila jen po spojení s nebeským ženichem, jak o tom mluví první životopisci, kteří ji často prezentují ponořenou v dlouhých modlitbách, v dění a v extazi. Zvláště však zdůrazňují její úctu k Eucharistii a k Panně Marii. Často se například vyskytují ve vyprávění momenty, kdy ďábel, starý nepřítel, o kterém se často mluví ve svatých textech, přijde dotěrně, aby ji odvrátil od cesty posvěcení. Ale pán obměňoval svou věrnou služebnici viděními, dary proroctví, velkými milostmi a zázraky, o kterých mluví nejstarší legenda a také životopis Víta. Zvláštní zmínku zaslouží její mírové dílo uvnitř vlastní rodiny a v řeholní rodině, ke které náležela. Také toto hledisko uvádějí staré životopisy i autoři českých dějin. Od mládí bránila Aneška, aby se vedly války kvůli urážkám v královských rodinách. Stačí uvést věrolomné chování Leopolda Rakouského u příležitosti Aneščina zasnoubení se synem císaře Fridricha Jindřichem II. Otec Aneščin Přemysl Otakar I. stál na tom, že potrestá věrolomnost vévodovu a vpadl do jeho země. Aneška nesouhlasila a velmi se snažila, aby odvrátila otce od jeho válečných úmyslů. Později, kolem roku 1247 až 9, když byla několik roků v klášteře, snažila se usmířit svého bratra Václava I., který se dal bezvědomí svého otce, krála Přemysla Otakara I., korunovat za českého krále. Stanovisko formulované moudrostí Aneščinou ukazovalo ve srovnání s nepořádky mezi členy královské rodiny, že Aneška byla inspirována křesťanskými zásadami. Senzaci vzbudil zvláště případ synovce Přemysla Otakara II., který žil nelegálně s jednou dvorní dámou. Anešce se podařilo ukončit skandální případ křesťanským sňatkem Přemysla Otakara II. S dcerou uherského krále. Aneška se pak snažila sjednat trvalý mír mezi českým králem a papežskou kurií, která byla ve stálém boji s císařským dvorem Štaufovců. Čeští králové by byli stížili situaci, kdyby se přidružili ke Štaufovcům, kteří chtěli si podrobit papežství. Ale čeští králové zůstali v přátelském poměru s papežskou kurií a tak se stali ochranou pokoje proti rozpínavosti Štaufovců. I na tomto poli bylo Aneščino dílo plodné. Viděli jsme již, že v otázce absolutní chudoby nepřipustila Aneška Pražská žádný kompromis. Tento postoj vytvářel někdy napětí s menšími bratry u svatého Jakuba, kteří často hledali výhodnější řešení po stránce materiální. Mezi nimi a bratřími u kostela svatého Františka, který byl vybudován v areálu na Františku, kde byl také Aneščin konvent, nebyla někdy shoda právě pro otázky chudoby. Jistá neporozumění a nepochopení se odrážela i uvnitř ženské komunity, protože kněží obou observací, méně přísné u svatého Jakuba a přísnější u svatého Františka, byli zpovědníky sester. Aneška se snažila s velkým taktem a vyrovnaností vyhnout se každému rozporu, vytvářejíc podmínky uvolnění a pokoje. Aneška byla tedy velmi šťastná, když přišlo schválení řehole svaté Kláry, čímž zmizely všechny vnitřní rozpory, které měly původ v různém výkladu některých základních principů, jimiž se řídil život chudých sester. Je třeba přiznat, že život blahoslavené Anešky Pražské byl poznamenán křížem a utrpením. Svatá Klára ve svém posledním listě z roku 1253 pochopila velmi dobře tuto situaci a stav její duše. Proto také, když Klára pochvalila mystický sňatek Aneščiny panenské duše s božským andělem a když znovu mluví o chudobě, doporučuje Anešce, aby pozvedla oči k zrcadlu kříže, kde Kristus pní, a setrvala v tichu rozjímání o nesmrtelné lásce, pro níž chtěl trpět na dřevě kříže a na něm zemřít nejpotupnější smrtí. Proto připomíná též zrcadlo, které z výšky dřeva kříže obrací ke kolem jdoucím svůj hlas, aby se zastavili a uvažovali. O vy všichni, kteří jdete kolem, zastavte se a vy jste, je-li nějaká bolest podobná mé bolesti. Svatá Klára radí v témže listě následující odpověď. Odpovíme, řekneme tomu, kdo volá, nikdy na tebe nezapomenu a má duše bude toužit po tobě. V témže listě nazývá Klára Anešku královskou nevěstou nebeského krále. Je to výraz, který působivým způsobem vyjadřuje Aneščinu velikost. Svatá Klára píše, že Aneška se zřekla možností být královnou na této zemi a proto se stala královnou v nebi. To vyžaduje velkou účast na mystickém spojení s Kristem, nebeským králem. Potvrzením této myšlenky jsou slova, která napsala Klára v témže dopise a poslala ho Anešce Pražské roku 1253 krátce před svou smrtí. Ty opravdu šťastná, ty se můžeš radovat z této svaté hostiny, abys mohla náležet každou nitkou svého srdce tomu, jehož krásu obdivují zástupy andělské. Jeho láska nás činí šťastnými, rozjímání osvěžuje, dobrota naplňuje. Mírnost proniká celou duši, vzpomínka na něj září v paměti. Působením jeho vůně vstávají mrtví a jeho slavné zjevení vytváří štěstí nebeského Jeruzaléma. Smrt a uctívání. Když se přiblížily poslední dny Aneščina života, byla královská dcera, která se stala chudou sestrou, považována již za svatou. Její zvláštní dary a dar modlitby a předvídání potvrzovaly její úctu. Legenda a nejstarší životopisy Vita 1 a Vita 2 potvrzují tyto výjimečné dary, které byly plodem zvláštní milosti a askeze. Některé skutky, o nich se hovoří v těchto starých pramenech, mohou být považovány za zázračné a současně poukazují na další aneščené dary, jako je moudrost a dobrota. Její blahovolná a uzdravující přímluva, která byla známá v celém klášteře chudých sester Praze, se projevovala nejen u živých sester, nýbrž i u zesnulých. Pro zesnulé například prosila pána o spásu, jako v případě jedné sestry, která byla před smrtí pomluvená a byla hned vyslyšena. A její chování k živým sestrám? Stačí, abychom uvedli alespoň jeden příklad. Vzpomeneme na jednu sestru, která nesla Anežce ovoce a byla pokoušená, aby snědla jedno jablko. Legenda vypravuje, že sestra přemohla pokušení. Položila jablko k druhým a přinesla ji Anežce. Ta znala z inspirace její boj a odměnila ji hned tím, že jí dala dvě jablka. Zvláštní je příběh, který vypravuje legenda o rybách. V době všeobecné velké bídy objevily se za otáčivou klášterní mříží malé ryby jako důsledek Aneščina chvalospěvu o chudobě. Ale zázračné činy Aneščiny se projevovaly také u osob žijících za klášterními zdmi. Připomeneme jen vzkříšení dívky, která však ve chvíli, kdy se měla vrátit k životu, projevila touhu, aby se nemusela vrátit do tohoto světa. Aneška ji tedy nechala v říši blažených. Mnozí lidé se utíkali k Anežce ve svých potřebách a v zoufalých případech. Ona však místo, aby hledala svou slávu, odebrala se do oratoře k modlitbě, aby zůstala sama se svým Bohem. Často jí spolu sestry viděli v těchto okamžicích kontemplace a v extazi. Stáří Aneščino bylo obestřeno smutkem nad krutou smrtí Přemysla Otakara II., jejího synovce, který padl v bitvě na Moravském poli roku 1278. Aneška předvídala tento nešťastný konec svého synovce ve vidění a způsobilo jí to nesmírný zármutek. Takže Aneška ve svém stáří mezi božskými útěchami a kříži, bez nichž je život svatých nepochopitelný. Historická data, když mluví o stáří Aneščině, tvrdí, že prožívala dlouhé stáří. Nezmiňuje se však o dlouhých nemocech, z nichž poslední, která končila smrtí, byla podle historiků poměrně krátká. Prameny mluví o Aneščině smrti takto. V postě roku 1282 onemocnila starší sestra, tak totiž Anešku spolu sestry nazývali. A síly jí opustili, takže zůstala na lůžku, z něhož již nepovstala. Prosila pokorně o svátost nemocných a přijala ji s hlubokou zbožností. Kolem jejího lůžka se shromáždily sestry a zůstali u ní. Aneška je napomínala k věrnosti. Zvláště jim připomínala lásku k Bohu a k bližnímu, život chudoby a poslušnosti k církvi římské. Obklopena láskou a modlitbami komunity, odevzdala svou duši pánu dne 2. března 1282 v pondělí o 3. týdnu postním po modlitbě nony ve chvíli, kdy začínala v konventě mše svatá. Se zářícím obličejem odevzdala svou duši pánu. Pověstné ostatky Anežky České byly vystaveny několik dní k uctívání věřících, dříve než byly bez jakékoliv okázalosti pohřbeny. Na pohřbu nebyli přítomní příbuzní z českého královského rodu pro nepříznivé okolnosti. Prasinovec Václav II. Nebyl v této době na královském stolci, ale ve vyhnanství v Brandenbursku. Královna matka, vdova po Přemyslu Otakaru I., se nemohla zúčastnit pohřbu pro současné historické události. Sešlo se však mnoho lidí, kteří už delší dobu viděli v Anežce dobrotitelku a světici. Podle nejstarších zpráv byly Aneščiny pozůstatky pohřbeny v hrobě již dříve připraveném, v kostele Panny Marie na místě, kde Aneška strávila s nebeskou matkou celé hodiny v mystickém spojení s Božím synem. Po několika desetiletích byla hrobka otevřena také proto, že v té době byly v Praze četné povodně, které zvláště na březích Vltavy, kde stál klášter na Františku, nabývaly velkých rozměrů. Aneščiny pozůstatky byly přeneseny na bezpečnější místo, ale v okruhu komplexu na Františku. Podle různých svědectví zůstala urna s ostatky na tom místě až do zrušení klarisek v Praze za Josefa II. Roku 1782. Je známo, že část ostatků Anežky Pražské, a to čelist, se zachovala v kostele hradu Escorial poblíž Madridu ve Španělsku. Podle nejnovějších zpráv byla část této vzácné relikvie darována kostelu svatého Karla ve Vídni v Rakousku, kde působí čeští křižovníci s červenou hvězdou. Záhy po smrti blahoslavené Anežky se staly u jejího hrobu četné zázraky. Životopis Víta I vypočítává 23 zázraků a legenda dokonce 30. Jde skoro vždy o uzdravení nebo o pomoc v těžkých záležitostech zbožných osob, které se s důvěrou k Anežce utíkali. Z toho je patrno, že potřební se s důvěrou utíkali k Anežce o její přímluvu, přitahování hlavně pověstí o její dobrotě. V klášteře založeném Anežkou, v němž strávila téměř půl století svého života, se uschovaly s úctou všechny zprávy týkající se prokázaných milostí. Také toto bylo znamením opravdové úcty a je z toho patrná snaha zachovat dokumentaci pro svatořečení. Oficiální žádost o blahořečení měla vyjít od řádu minoritů anebo od místní autority církevní, ale těžké historické události Českého království ke konci 13. a začátkem 14. století nedovolily začít kanonický proces veřejné úcty Anežky Pražské. První rozhodný krok k započetí procesu byl začat 40 let po Aneščině smrti královnou Eliškou, manželkou českého krále Jana Lucemburského. Královna Eliška byla přesvědčena, že na přímluvu blahoslavené Anežky byl zázračně uzdraven její syn, pozdější císař Karel IV. Proto při shromáždění lidu sdělila kléru, šlechtě a měšťanům svůj úmysl usilovat o kanonizaci Anežky České. Za krátký čas potom se odebrala z Prahy do Avignonu, tehdejšího sídla papeže, delegace nesoucí doporučující listy a krátký Aneščin životopis, adresovaný papeži Janu 22. týkající se její kanonizace. Ale doba byla tak těžká, že se nenašel čas k projednání této záležitosti. Situace se ještě přitížila sporem, který vznikl mezi spirituality a papežem Janem 12., který postavil před soud ty, kteří podporovali přehnané požadavky chudoby. Několik let potom, 1337 až 9, žádali klarisky svatého Františka v Praze o zahájení procesu kanonizace. Také oni poslali do Avignonu žádost doloženou popisem života. Postulátorem byl otec provinciál bratří menších v Čechách jménem Nikola. Připomínal papeži původ Anežky České, která byla spřízněna s uherskou dynastií Arpádovců a svévody slezskými a durinskými. Považoval tuto připomínku za vhodnou, protože z těchto rodin pocházeli již různí svatí a světice kanonizovaní církví. Bohužel i v této době měla papežská kurie řešit mnohé problémy, jako například návrat papeže z Avignonu do Říma, znovu zřízení papežského státu a jiné, a proto žádost o kanonizaci padla na neúrodnou půdu. Brzy potom se o to též pokusil Karel IV., který měl v úmyslu pokračovat procesu kanonizace své slavné pratety. Zanechal však tento úkol svému synu Václavovi IV., který však v této věci nic nepodniknul. Během následujících husitských válek se nemohlo pro kanonizaci nic podnikat. Teprve až skončily boje, obnovili pražské klarisky žádost o kanonizaci. Ale tentokrát žádala papežská kurie jako dokumentaci a nevštěny ostatky, které zmizely nebo byly uschovány v předešlých bojích. Od té doby se církevní proces kanonizace soustředil na nalezení ostatků. Toto úsilí se prodloužilo na 200 let. Nebylo to úsilí zbytečné, neboť přispívalo k udržení památky a úcty blahoslavené Anežky u badatelů, věřících a všeho českého lidu. V tomto období 16. a 17. století vyšly některé životopisy, které vzbudily velký zájem o blahoslavenou Anežku v celém národě. Zdálo se, že publikace životopisů v Acta Sanctorum od Bolandistů bude stačit k potvrzení důležitosti kanonizace Anežky České. Ale na znovu oživení informativního procesu musela Anežka čekat až do 19. století. Tentokrát se nevyžadovalo nalezení ostatků, ale bylo bezpodmínečně nutné dokázat, že 100 let před vyjítím dekretu Urbana VIII. V roku 1534, které dávaly směrnice pro proces beatifikace a kanonizace, byla Anežka Pražská uctívána jako blahoslavená a že tato úcta trvá dosud. Podmínky pro uznání kultu blahoslavené Anežky byly nyní příznivé a dokumentace v tomto smyslu byla brzy hotová. Při papežské komisi byla předložena série dokumentů, jejíž hodnověrnost byla prozkoumána, což bylo pro proces velmi příznivé. Mezi těmito dokumenty, jak uvádí zpráva z arcibiskupského archivu v Praze, byly zařazeny staré i moderní životopisy Aneščiny, doporučení její osoby Řehořem IX., Václavem I., svatou Klárou. Dále pasáže vybrané z historických děl počínaje 14. stoletím až do století 19. Každoroční slavení svátku, od nepamětných dob používání titulu blahoslavená či svatá, užívané veřejně ve starých spisech, kaple vybudované k její poctě v Praze, seznamy svatých a blahoslavených, kde je uvedeno i její jméno, zmínka o ní v oficiálním martyrologiu, uctívání ostatků, modlitby k její cti, obrazy a sochy, klášter jí založený, který je dosud zachován. Takto chápaná dokumentace, podrobená konkrétním zkouškám, byla poslána do Říma. Potom byla ještě rozšířena a doplněna podle požadavků kongregace pro obřady a konečně 28. listopadu roku 1874 bylo slavnostně potvrzeno uctívání blahoslavené Anežky Pražské a byl jí oficiálně přiznán titul blahoslavená papežem Piem IX. Jak je zvykem, bylo pak schváleno božské oficium a mše ke cti blahoslavené Anežky České v roce 1875. Tak byla Anežka Česká oficiálně uznána za blahoslavenou, ale v srdcích jejich krajanů dříme touha, aby byla zařazena mezi svaté. Český básník Václav Renč vzývá Anežku v jedné ze svých básní nazvaných Modlitba za zlatořečení blahoslavené Anežky: jen s tebou v církvi oslavenou zas dojdem hlasu. Šestá kapitola. Nejstarší legenda. O nálezu rukopisu, který obsahoval nejstarší životopis Anežky, podal zprávu Akileraty, budoucí papež Pius XI., když byl prefektem Ambroziánské knihovny v Miláně. Bylo to v článku, který měl název Pražský rukopis v Miláně s neuveřejněným textem o životě Anežky Pražské. Publikován byl ve zprávách Lombardského královského institutu věd a písemnictví. Textu legendy předchází předmluva Pseudo-Diogena a list svatého Bernarda. Dále následují některé chronologické poznámky, z nichž některé se netýkají přímo textu legendy. Dva apokryfní listy svatého Ignáce, mučedníka, a čtyři listy svaté Kláry, blahoslavené Anežce. Ratti se domnívá, že rukopis jím nalezený pochází z prvních desetiletí 14. století, na což poukazuje nordická latina, které spisovatel užil, a zvláště pak gotické písmo s krásnými mnohabarevnými iniciálkami, což také ukazuje na uvedenou epochu. Domnívá se, že rukopis byl přinesen do Milána při příchodu Jana Lucemburského, českého krále, v letech 1331 až 1333. Tato domněnka se nezdá z historického hlediska dosti věrohodná, protože Jan Lucemburský přišel do Itálie, aby usmířil rod Viscontů s císařem a papežem a jistě se odebral nejdříve do Avignonu a pak přišel do Lombardie, aby sjednal smlouvu se šlechtou milánskou. Je těžko pochopitelné, proč by nenechal rukopis na dvoře papežském v Avignonu, což by bylo logičtější, když uvážíme, že rukopis měl sloužit k zahájení procesu beatifikace nebo kanonizace Anežky České. Proto se zdá věrohodnější domněnka Vyskočilova, podle které byla legenda přenesena do Milána menšími bratry, kteří utekli z Prahy během husitských válek v 15. století. Mezi různými odporujícími si názory, které se týkají doby, kdy byl originální text legendy napsán, se zdají nejvěrohodnější dva. První mínění, které uvádí Vyskočil a které tvrdí, že legenda byla napsána mezi lety 1283 až 1322. Potvrzení své teze cituje autor slova pisatele, který říká, že chce psát jen o věcech, které se dověděl od očitých svědků. Vědec Vyskočil se mimo to domnívá, že pisatel psal jistě v době, kdy byla v řádu menších bratří v platnosti norma týkající se prokurátorů laiků, to jest v letech 1283 až 1322. Když pisatel mluví o zázraku, který se týkal Kristiny, připojuje, že byla dcerou Gottfrieda, prokurátora menších bratří v Praze. Tyto důvody se nezdají dostačující u Josefa Berana, který posunuje data o několik let dozadu k letům 1328 až 1337, alespoň pokud se týká části vztahující se k popisu zázraku. Tato část předpokládá podle jeho úsudku činnost královny Elišky, pokud jde o zahájení procesu blahořečený Anežky, což se mohlo stát až po roce 1328. Podle vědce je ještě jiná okolnost, která posune datum až k roku 1334. To byl totiž rok smrti papeže Jana 22. Anežčino napomenutí sestrám, že mají být ve všem poslušné a věrné římské církvi, by asi autor menší bratří neuvedl v době papeže Jana 22., který nebyl nakloněn těm, kteří chtěli zachovávat absolutní chudobu. A konečně Josef Beran považuje za pravděpodobné, že originál legendy byl napsán v době, kdy pražské klarisky žádali o kanonizaci v letech 1337 až 1339. Z toho vyplývá, že královna Eliška nepoužila legendy při žádosti o kanonizaci, nýbrž použila jednoduchého životopisu, který byl pak základem životopisu Víta I. Další důležitá otázka se týká autora, který napsal legendu. Ratty i Vyskočil spolu souhlasí a označují za autora menšího bratra z Prahy, který žil v téže době jako Aneška, nebo poněkud později. Oba teologové se opírají o prohlášení autora uvedená v předmluvě, kde říká, že byl v úzkém styku s klášterem Klarisek v Praze a že mu jeho představený uložil nesnadný úkol napsat Aneščin životopis. Že představený uložil bratrovi pod slibem poslušnosti napsat životopis zakladatelky kláštera, která zemřela v pověsti svatosti, ukazuje na to, že snad nestačila naléhavá prosba sester. Bylo potřebí silnější pohnutky a tu lze vidět předsevzetí nebo v úmyslu královny Elišky začít kanonizační proces v roce 1328 nebo ze strany menších bratří a Klarisek v Praze v letech 1337 až 8. Tímto způsobem se cítil neznámý bratr zavázán, i když přiznává svoji nejistotu a malou kompetenci napsat životopis. Víta. O vzdělání autora, který napsal legendu, můžeme říci ještě něco více. Především časté užívání výrazů a obrazů převzatých z Bible ukazuje na dobrou znalost svatých textů a zařazuje autora legendy do staré františkánské teologické školy, založené převážně na písmu svatém. Zvláštní pohled, který nám objasňuje postavu pisatelovu, je jeho záliba v tendencích pauperistických uvnitř františkánského hnutí. Zdá se totiž, že na základě této záliby chválí rozhodnou vůli Aneščinu zachovávat absolutní chudobu. Tento postoj přilnutí k chudobě, chápané jako úplné odřeknutí se všeho, také ze strany autora legendy nám dovoluje určit řeholní komunitu a konvent, ke kterému autor patřil. Řekli jsme již, že v Praze byly dva konventy menších bratří. Jeden u kostela svatého Jakuba od roku 1225 a druhý u kostela svatého Františka po roce 1234. Bratři prvního konventu byli bohatšího založení. Šli cestou kompromisu mezi individuální a komunitární chudobou, která dovolovala určité vlastnictví. Bratři z konventu svatého Františka zachovávali původní chudobu a nedovolovali v této otázce žádný kompromis. Zdá se tedy, že autor legendy náležel ke konventu svatého Františka, který se nacházel v blízkosti kláštera Klarisek. Co se týče pramenů použitých při psaní legendy, užíval autor kromě poznámek z kláštera Klarisek a přímých svědectví osob, které žili s Aneškou, především dvou legend. Legendy svaté Hedviky, vzdálené příbuzné Aneščiny a zakladatelky cisterciáckého kláštera v Třebnici a legendy svaté Kláry z Assisi. Co se týče chronologie uvedené v dodatku milánského rukopisu, je třeba zdůraznit, že některá data Aneščina života a data královské rodiny Přemyslovců v Čechách se musí opravit podle jiných pramenů. Je třeba ještě krátce ohodnotit cenu a důležitost legendy z hlediska historického. Dvojí cíl autorův, totiž povzbudit čtenáře a současně sloužit jako dokumentace pro započetí kanonizačního procesu, vyžaduje jistě přezkoumání vyprávěných událostí z hlediska historické skutečnosti. I když sloh je obdobný jako v životopisech svatých, nicméně mohou se z legendy převzít zprávy, jejíž věrohodnost je potvrzena historickými skutečnostmi.